Eru ekki einhverjar örnefnasögur hérna? Sögur varandi örnefni hérna að fara stöðan?
Já, örnefni eru náttúrulega mörg. Jú, ég geti sagt reyna sögur þar, um það líka. Það er hér neðskotan yfir sjóin sem heitir Falfanis. Nú, það liggur í hlutans eðri að Nesti þegar hlotið sitt nafn af Hvalreka og það segja það líka sögur að það hefur reykið það hval. En þar hafði verið fyrir fornestu kall, einbúa kall sem hafði verið þarna og átt þetta land og hann hafi selt hvalinn. Ekki hef ég nú heyrt það hvort að við væguverði eða dýruverði, en hvað það, hann átti að hafa safnað of fjár fyrir þetta. Og sagan segir nú að hann hafi grafið, sett silfrið, það var mest í silfrið þá, sett það í kút og grafið hann í Kolbúðanesi, grafið hann í resi. Nú, svo þóttist ýmsir sjá þetta niður á nesinu. Þessa svokölluðu Vafurloga, þú veist talað þá.
Já.
Nefnum hvaðan það að það sást yðurlega eins og loga þarna frá nesinu. Og það voru nú hinir og þessir sem að ætluðu sé nú að þegar þið sáu logana að fara beint og finna fjársjóðin. Já. Og þar á meðan hefur ég talað um einn katt sem Björn hér.
Að þú hér það? Þú kom ég með það?
Sem Björn hétt og bjó hérna á neðri herrastöð að hann hefði átt hrissu, hans er góða reið hrissu, nú sér kallinn sinni Logan og snarar sig á bak á hrissuna. En þegar hann er komið hér daldið niður fyrir jaðrana eða veginn, þá þarf hrissan endilega detta á hausinn með kall. Nú svo þegar hann stóðið bættið þá sá kall ekki neitt. Svo flutti hingað að Harastöðum og keypti jörðina maður vestan á Ströndum sem að Guðjón hét. Hann var alls og faðir Andrésar Guðjónssonar kaupmanns hérna á Skagaströnd. Nú, ég man það nú eftir hvort það var nú hann en það voru einhverjir kallarannir vestur á Ströndum þegar þóttu geta séð gullið hérna á Harastöðum þegar þeir voru heima hjá sér. En alltaf förlaðist þannig sín þegar þeir komu nú hérustur í flóandi þess að sætja fjárstjóðir. En hvaðan það, þessi maður hann keypti nú að Harastæði, ekki fyrir það að vissi nú þess að hennar guðsjóð þarna. En eitt er víst að það hefur verið grafið þarna í nesið oftar en einu sinni. Og þetta var svona dálítið svona dulrætt kall þessi Guðjón. Og hefði nú sömu trú á því að hann vissi nú lengra nefi sínu eins og margir strandamenn áður eftir hann að fita. Eitt er víst að mér hef verið sagt það að eitt morgun hafi kall vaknað og vakið húskalla sína og láta taka sér skóflu í hönd, labba með hann á sjó. En þannig er háttað til hérna við sjóun að það stendur einstakur klettur fyrir fram með nesið og hann er svona, já, hér uppi gríflóttur og svona dálítið illfært upp á hann en var gras og dón á hann. Og mér hefur sagt að kall hafi klifað upp á klettinn eitthvað eftir einhverju draumvitra líklega og látið pilta sína stinga grasrótina og leita nákvæmlega upp á klettinn. Svo alltaf lotti nú við þessi hjá trú með það að það væri eitthvað að fara einhverju fjársjóður faldir þarna niður frá. Síðan hefur nú ekki heyrst meira um það.
Nei.
Hver er nú að segja sem bara hefur sagt?
Já.
Hefur þið ekki dottið eitthvað fyrir hér? Þegar hér var komin bara gestis og ekki var meira úr samtali við hjónin á Efri Harastöðum.